Nå september straks her, og vi skal bruke denne podcastepisoden til å lansere eller sette I gang årets sakprosa september. Hvis ikke du vet hva sakprosa september så det helt greit. Men det et lite projekt som jeg hadde for første gang I fjor, og I år arrangerer igjen. Men aller først, hvis du nå sitter og lurer på hva sakprosa egentlig så kan jeg jo informere dem at det ganske mye. Det egentlig alle bøker som ikke fiksjon. Men hvis du vil vite mer om dette og høre litt mer om prat rundt sakprosasangeren, så har vi en egen episode om dette fra I fjor, som du gjerne må gå tilbake og lytte på. Denne episoden av Boksnakk laget I samarbeid med Respublika Forlag. Under sakprosa september så målet mitt at dere skal bli motivert til å lese enda litt mer sakprosa enn det dere gjør til vanlig, eller lese sakprosa for første gang, noen gang. For sakprosa noe vi har veldig forskjellige forhold til. Noen av oss elsker det, og noen av oss synes det kan kanskje være litt stort og skummelt og ikke helt skjønne hvorfor dette litteratur man skal plukke opp. Men jeg har selv blitt frelst av sakprosa de siste årene, og synes det en fantastisk sjanger som jeg veldig gjerne vil at dere skal bli bedre kjent med. Så, under sakprosa september, så skal jeg prøve å gjøre mitt for at dere skal bli motivert til å lese. Og det gjør vi blant annet med en leseutfordring, et lite bingo-brett som du vil finne på profilen til Ready Go Read, hvor jeg har laget en del forskjellige prompts som oppfordrer til forskjellig type litteratur eller forskjellig type sakprosa du kan lese, og så krysse av bingo-rutene. Og rundt dette så har vi selvfølgelig en liten konkurranse eller en utrekning av noen tilfeldige vinnere. Så jo flere bingo-ruter du får krysset av på, jo større sjanser har du for å vinne, og vi har masse store, fine premier. Både gavekort og bokpakker fra Respublika og pressforlag. I tillegg så kommer jeg til å kjøre en liten konkurranse for dere som bruker hashtag sakprosa september på innleggene deres på Instagram. Dette ønsker jeg å gjøre for at vi skal motivere hverandre enda mer til å lese og tipse hverandre om gode sakprosabøker. Så denne konkurransen vil du også finne mer om på Ready Go Read. Til aller sist så skal vi jo da også ha podcast-episoder med sakprosa-tema, da jeg skulle velge gjester til denne podcast-episoden, som jeg visste at kom til å bli en liten sakprosa-anbefalingsbonanza, så var det viktig for meg å få med meg noen gjester som kanskje ville ha en litt annen input enn det jeg selv har, og som ville komme med noen anbefalinger som ikke helt typiske å komme fra meg, for eksempel. Dermed spurte jeg Gine, som en jeg har kjent gjennom mange år I bokbransjen, og som jeg vet en stor sakprosaelsker, og som har kjempet sterkt for sakprosas bøker de siste årene. I tillegg til at jeg fikk med meg Merete, som et nytt bekjentskap, men også en stor sakprosaelsker. Velkommen til Boksnakk, Gine og Merete.
Takk. Takk.
Aller først så må vi jo kanskje begynne litt med å finne ut hvem dere så... Hvem dere? Hva gjør dere?
Jeg kan starte.
Ja.
Jeg heter Gine, og jeg I dag salg- og markedsjef I det lille sakprosa-forlaget Respublika. Jeg har jobbet I bokbransjen siden 2006, og frem til jeg startet I Respublika I 2018, så har jeg primært jobbet med skjønnlitteratur.
Spennende.
Så I mange år så leste jeg nesten bare skjønnlitteratur, men... Når jeg nå har oppdaget sakprosans gleder, så det jo nesten blitt litt motsatt. Jeg leser fortsatt mye god skjønnlitteratur, men jeg har utviklet en sterk appetitt for å lære noe av det jeg leser.
Og du har jo også blitt veldig glad I å formidle det videre, for jeg tror kanskje det du som har fått meg til å lese flest sakprosabøker de siste årene, både basert på bøkene dere gir ut, men også på personlige anbefalinger som du gjerne ønsker at jeg skal lese. Så det jo kjempegøy.
Det gleder meg å høre.
Merete, hvem du?
Jeg Merete. Jeg jobber I samlaget. Da jobber jeg med barne- og ungdomsbøker. Og I likhet med Gine så har jeg lang fartstid fra bokhandel. Jeg var norsk sjef på Tromsmo I 5 år og jobbet der 5 år før den tid også.
Oi, oi.
Så jeg skiftet beite.
Mm-hmm.
Nesten. men ikke.
Altså, bøker bøker.
Bøker bøker.
Og så har vi jo noen nisjer innemellom der.
Ja, det det. Og jeg har min vei inn til sakprosa nok mye begrunnet I at jeg har studert historie. Og I stedet for å bli en litt sånn uinspirert akademiker, så fikk jeg meg fast jobb I bokhandel, og det jo ikke noe bedre sted å være. Men jeg ville fortsatt holde meg oppdatert på fagfeltet. Så der kom liksom min appetitt på sakprosa, og så har jo denne utviklet seg veldig etter hvert, som jeg skal fortelle mer om etter hvert.
Ikke sant? Mm. Men vi starter jo som regel boksnakk alltid med å bare ta en liten sånn der statusoppdatering på hvordan det går med lesingen akkurat nå. Hva har man lest I det siste? Og det trenger jo ikke være sakprosa det, men har dere lest noe gode greier I det siste? Merete, hva det siste du har lest, eller hva det du siste du koste deg skikkelig med?
Ja, nå har man jo heldigvis hatt en lang sommerferie for ikke så alt for lenge siden bak meg, og det jo tid for å lese. Men jeg leser veldig ofte to bøker samtidig, som sikkert veldig mange andre, I hvert fall I denne podcasten, gjør. Ja. Så jeg leste nylig ferdig Agnes Ravatns helt nye roman, som kommer I oktober, så da fikk jeg et lite samlags-ess inn der. Og så må jeg jo alltid ha noe sakprosa ved siden av, og nå koser jeg meg med Dave Goulson, Mitt liv med humler, som jo kom på press for Ja, det begynner å bli en gammel bok, men en sånn bok som bare sånn, jøss, denne her har jeg jo hyllet. Den vil jeg lese nå.
Ja, den kom mens jeg jobbet I bokhandel, så det, vil jeg jo, det jo en eller annen gang mellom 2015 og 2018, vil jeg tro.
Ja, så det men det jo det som fint med å ha bøker I hylla.
Ja, og sakprosa går, eller bøker generelt, går jo sjelden ut på dato, så det jo det som flott.
Ja.
Gine, hva med deg? Hva har du lest I det siste?
Ja, nå hadde jeg jo egentlig ikke tenkt å snakke om den, men apropos Dave Goulson, det jo en av de favorittene mine fra sommerferien. Da leste jeg Den stille planeten, som jo handler om utrydningen av insektene. Jeg lærte masse, og jeg snakker nå ustanselig om insekter og den viktige jobben de gjør, som vi på en måte ikke alltid, I hvert fall ikke jeg, bevisst på, men nå jeg det. Så nå går jeg hjem I huset mitt og bærer disse stankelbeinene forsiktig og varsomt ut på plenen. Og så har jeg begynt på en roman som kommer veldig varmt anbefalt og akkurat har kommet ut på norsk, Kerstin Ekmans Løpeulv.
Den, ja, den har vi jo hørt mye flott om.
Ja. Så det veldig lovende start på bokhøsten med den altså.
Ikke sant. Selv har jeg også faktisk lest en nyhet, eller jeg har endelig hørt en lydbok igjen, og da har jeg faktisk hørt en engelsk. Altså, kanskje en av dere kan fortelle meg forskjellen på memoar og biografi snart, men jeg har I hvert fall hørt I'm Glad My Mom Died av Jeanette McCurdy, som sånn, tidligere Nickelodeon-stjerne, som har på en måte skrevet om sitt liv som barnekjendis I Hollywood, og hvordan den bransjen har behandlet henne, og en del ja, misbruk fra familie, og, ja, eller utnytting av familie, rett og slett. Så det har vært en skikkelig... Altså, jeg føler også at det en type sakprosa som har... som jeg synes veldig interessant. Det nettopp liksom de der litt personlige beretningene av... folk på nesten min alder som på en måte har levd spennende liv og gjort noen andre ting. Det liksom en sakprosa jeg føler at vi kanskje ikke har så mye av I Norge, men som amerikansk kultur favner veldig hardt om. Men det jo kanskje et tema for seg selv. Jeg vet ikke om du har noe input på det, Gine.
Ja, det jo kanskje mer og mer av det, tror jeg. Det ikke det helt midt I mitt interessefelt. Og det kommer jeg til å komme tilbake til når vi skal snakke om bøkene, at jeg velger jo mye av sakprosaen ut fra temaet jeg interessert I, og da mennesket jeg interessert I. Så noen ganger så det som du sier da, at det den X-faktoren eller den historien I seg, som du ikke akkurat kanskje visste at du var interessert I, før du faktisk oppdaget den og leste den. Så det kan jo gi vel så mye det.
Ja, for hva slags type sakprosa det du helst favner om, og hva det du søker ut når du...
når jeg skulle samle den lille bunken min da, til dagens prat, så tenkte jeg som så at I veldig mange år så var det jo stort, leste jeg jo veldig mye skjønnlitteratur og lite sakprosa. Og det oppfattet jeg den gangen at det var det ganske mange som meg da. Og så er det jo noen sånne bøkner som har påvirket meg veldig i forhold til det forhold jeg har til sakprosa i dag. Så de bøkene jeg har tenkt å snakke om, det er egentlig bøker som jeg ser på litt som sånn bokåpnere, altså bøker som kan åpne opp et tema for deg, eller gjøre deg mer interessert i noe du kanskje ikke, kanskje du var interessert i utgangspunktet, men kanskje også ikke visste du var så interessert i, men gode innganger da, til å lære seg å sette pris på sakprosa.
Åh, det så, kjente. Ja, det fantastisk. Ja.
Så min bunke er full av ikke akkurat helt ferske titler, men ting som har forandret seg, eller forandret meg som leser da. Mm. Og når jeg først begynte å plukke fram da, så vokste jo bunken raskt, så det kan vel hende at den bunken vi har med her i dag, den blir litt som den på nattbordet, for ambisiøst at det er mulig å komme igjennom. Mm. Ja, men jeg tenkte kanskje jeg skulle starte.
Ja, trekk fram en av dine favoritter.
Ja, og det var veldig enkelt for meg å altså det var helt åpenbart for meg hvor jeg skulle begynne. Fordi det er en bok som gjorde så sterkt inntrykk på meg den gangen jeg leste den, at, og det er den som har fått skylda for at jeg nå nærmest leser alt jeg kommer over innenfor tema klima og artsmangfold. Mm. Og det er Elizabeth Colbert's Den sjette utryddelsen. Og på den tiden når jeg leste den boka, jeg tror det var sånn cirka 2015, så tenkte jeg at det her er den boka jeg har lært mest av å lese.
Oh.
Den er litt fattelig om kompliserte temaer, og nettopp hvor komplisert det er å forstå klimaendring er jo noe jeg lærte litt mer om. Og det handler om den sjette utryddelsen. For i løpet av de siste 500 millioner årene så har det vært 5 masseutryddelser, det vil si perioder i jordens historie hvor artsmangfoldet har blitt plutselig og veldig dramatisk redusert. Og nå skjer det igjen, og denne gangen er det menneskene som står for utryddelsen. Og så er det jo sånn at jeg vet at det er forskere og de som er spesialister på feltet, de sier at det er feil å kalle den sjette utryddelsen, men faktum er jo at den endringen i artsmangfold, den skjer, og det er menneskene som står bak det.
Mm.
Colbert, hun har en helt unik evne til å formidle, og det er viktig stoff som hun behandler på en spennende og interessant måte. Jeg tenker at dette er bare sakprosa på sitt beste. Jeg har anbefalt en boka til alle som er interessert i å forstå planeten vi bor på, og hvem er ikke det?
Mm.
Og for meg så var det som sagt liksom, starten på det å lese mye om klima og artsmangfold. Og ikke minst så startet det også liksom, interessen min for å engasjere meg, altså, i å forstå mer da, om hvordan vi som mennesker påvirker.
Ja, ikke sant. Men Merete, leser du bøker om klima, eller har du på en måte en annet interessefelt innenfor sakprosaen?
Jeg leser absolutt bøker om klima, men jeg har, da jeg så liksom på den lista mi hva er det jeg vil trekke frem, så så jeg at det var sånn 2 ting som utmerket seg. Det var bøker om folkemord og om natur. Så der, min dobbelthet der.
Sånn sett så er jo bøker om klima egentlig midt mellom de 2 tingene.
Det er akkurat det. Så jeg har jo også lest mange gode bøker om klima, men stort sett så blir jeg så desillusjonert og deprimert at jeg har liksom funnet meg heller å lese om små insekter og rare dyr som vi ikke tenker på. Så,
jeg lukter at det kommer en anbefaling på om temaet her.
Det gjør det. Ja. Det er helt riktig. Og det er Patrik Svenssons Åleevangelie.
Oi, den var ny for meg.
Ja, den kom på Gyldendal for, jeg har lyst til å si 2019 eller noe i den duren.
Ja.
For det var samme året jeg så en enorm ål på hytta. Og det, jeg ble helt satt ut av den ålen. Den var så svær og ekkel.
Finnes det ål i Norge?
Ja, og ålen er utrydningstrua. Så nå har jeg fått en veldig forkjærlighet for ålen.
Ja,
så, ikke sant? Hva er det sakprosaen kan åpne opp for oss?
Ja.
Men dette her er en fantastisk god sakprosa, som er på en måte i en hybrid mellan memoar, biografi, reiseskildring, kulturhistorie, allt egentligen. For han følger da Ålen gjennom fra sine barndomsminner. Han jo da svensk. Fra da han og faren fisket etter ål i et eller annet sted i innlandet i Sverige. Og tilbake til antikken, om liksom, hvor det ålen kommer fra. Så det jo store metafysiske spørsmål også, for at han kommer innom alt. Det så fascinerende og herlig og overskudd. Og efter att ha läst den så har jag liksom försvunnit in I mycket sån naturklassiker som Rachel Carson som skriver och var som en av de första sån naturvärnböckerna.
Okej, okay, den där ålboken, den ska jag läsa.
Ja.
Den jättemorsom, väldigt underhållande.
Jag klarar inte helt förstå hur en bok om ål ska vara morsom, men jag tar det på det och jag tänker att det är säkert någon som kommer att höra på den podcastepisoden här som plockar upp den boken, då måste du ju fortälla mig. Stämmer det med det du säger nu eller gör det inte det?
Jo då, ålen är intressant.
Okej, okay, det är rätt. Men jag lurer på också, du jobbar ju inte med sakprosa till vanlig, men du jobbar fortsatt I böckernas världen och har gjort det länge.
Ja.
Vad slags förhåll føler du att liksom, den allmänna läsaren har till sakprosa är liksom normen skönlitterära läsare eller är vi också på något sätt favnande om sakprosan?
Jag syns ju att I ökande grad är den bredare förståelse för vad sakprosa kan vara för jag tror ju att sakprosan ofta haft ett lite sån gubbet stämpel på sig
att
det är liksom okej okay, nu är det jul nu måste vi ge ut alla biografierna om slaget från krigen och kongebiografier och sånt att det är liksom det bilden man har haft av sakprosa. Men jag syns ju att väldigt många norska förlag också börjar att bli väldigt mycket bättre på det och plockar upp mycket intressanta översatta titlar som för exempel då Åle evangeliet att det också är Och ser också sånt som en bok som den Tara Westover som jag nog något tappat och något vunnit är det inte det den heter på norsk?
Ja, den har väl du glädje I.
Educated.
Ja. Som ju är också en på något sätt lite sån på sida saker också men absolut inför det. Så jag tror att den yngre läser som går in I bokhandel idag har ett mycket större utvalg av saker också på norsk än för kanske 10-15 år sedan när det var mer Ja. Si gubbete.
Ja, Hva tenker du, Gine? Du enig at sakprosan har gått fra å være litt gubbete og nå faktisk litt mer ung og moderne?
Ja, eller den har forandret seg litt til å bli litt mer fortellende, tror jeg. Og at det også,
ja.
Ja, og det tror jeg kanskje det viktigste. Og at, at ofte så det liksom... en genuin tanke eller en ett grep eller en personlig historia som ligger I bunn och som gör att man på något sätt kan förklara och förmedla ett annat tema då. Så ja, men jag tror man må liksom det lite sån som egentligen man ser om skönlitteratur nu är Hvis du har lesetørke, så handler det bare om å finne den rette boka. Og det samme gjelder jo definitivt med sakprosa. Jeg tror det derfor jeg har tatt med meg de titlene som jeg tenker at liksom åpnet det feltet veldig for meg. Fordi jeg skulle på en måte ønske at det hadde blitt åpnet før. Nå det jo sånn at hvis jeg leser for mange romaner, så tenker jeg sånn, shit, nå har jeg kastet bort tiden min, nå har jeg ikke lært noe. så jeg synes jo det Men det handler om å finne den rette boka. Riktig bok på riktig tema, og det jo langt fra gubbete når du ser på alt det, ja, den gode fortellende sakprosaen som finnes der ute da.
Jeg føler jo at det kom et skifte, eller I hvert fall fra min erfaring da jeg jobbet I bokhandel, jeg føler at det kom et skifte med skjermen med tarmen. Da var det et eller annet som skjedde med på en måte, den norske måten å fortelle fakta på, som plutselig gjorde at det føltes hvertfall mer interessant for meg. Det kan 100% også ha med alderen min å gjøre at det var først da jeg skjønte at livet var mer en fantasy på en måte. Men jeg føler på at det hadde vært en litt sånn endring I norsk bokbransje etter den boka der, men... ja.
Jo, men kanskje det flere populære... Altså flere... spesialister da som har tatt det steget og skriver populærvitenskapelig om det tema de kan. Så som for eksempel Tygeson gjør om om insekter, så blir det liksom helt fantastisk. Det jo noe med at, liksom, at disse forskerne velger å faktisk bruke tida si på å formidle, og de kan det.
Og de velger å gjøre det på et ikke så akademisk språk. De klarer på en måte å, nå sier jeg det hermetegn, fordomme det, sånn at det på en måte blir interessant for den allmenne leseren, føler jeg da i hvert fall. Ja. Men Gina, du nevner jo denne bunken din. Jeg vil vite mer av hva bøker du har med deg. Hvilke andre bøker vil du anbefale å starte sakprosareisen med?
Bok nummer to, den representerer da det andre tema som jeg leser meget bredt, nemlig feminisme.
Yes!
Og her måtte jeg jo velge blant mange favoritter, men valget var allikevel veldig enkelt. Det er Rebecca Solnits «Menn forklarer meg ting». Fordi med essayet «Men explain things to me», så ble jo Solnit et fenomen. Hun satte ord på den lettere nedlatende og selvhøytidelige måten enkelte menn har en tendens til å øse av sine innsikter over et nær sagt hvilket som helst tema. Det til tross for at det ikke finnes noen grunn til å tro at kvinnen de snakker til, allerede er deres overmann, for ikke å si overkvinne, på området.
Ja, nettopp.
Så Solnits beskrivelse, den ble jo etter hvert helt legendarisk, og med det så var jo begrepet mansplaining født.
Mm.
Så titelessayet, det er jo både velskrevet og humoristisk, men i den veldig sterke samlingen av essay som dette er, så slås det også an en mer alvorlig tone, der mansplaining bare skraper litt i overflaten av en dypere kvinnefintlig, eller av dypere kvinnefintlige strukturer. Så Solnit regnes jo som en av verdens skarpeste essayister i utgangspunktet, og med denne samlingen så ble jo rett og slett et feministisk ikon.
Mm.
Og det ikke rart, for det purt gull, det morsomt, det skremmende, og det informativt. Burde vært pensum.
Altså, det burde vært pensum, det tror jeg vi kunne sagt om liksom, nesten alle sånne sakprosatister jeg elsker, så jo det på en måte det jeg roper på Instagram. Denne boken burde vært pensum! Men jeg føler at du har ekstremt rett i at Solnit sine bøker bør være det, fordi de, nettopp fordi de essays, så de liksom så lett omfattelige, og hun har jo på en måte blitt det fenomenet hun har blitt, så det jo... Ja, jeg stiller meg helt bak den anbefalingen der om å lese de bøkene.
Og så er det det at den tar jo for seg, i akkurat den samlingen så går det jo ganske bredt i forskjellige typer fortellinger, som viser på en måte bredden, om du vil, i alt det som ikke er som det skal da, før vi blir liksom likestilte og jevnsterke i samfunnet.
Jeg kom på nå at den boka der var faktisk den andre boka jeg publiserte om på Instagram. Det var liksom det andre bildet jeg la ut på Ready, Go, Read. Det var Rebecca Solnit sin Men Explain Things to Me. Det hadde jeg glemt, men den sitter dypt i Ready, Go, Read sin verden.
Ja. Og i den, altså den er jo en klassiker, men den står seg, og det er dessverre sånn at tematikken er jo fortsatt like reell, og ikke altså det er jo ikke noe som har... Det er jo ingenting som har forandret seg på de årene den har vært ute.
Nei, dessverre. Merete, hva har du, altså hvis du skulle tenkt en av dine favorittbøker noen gang, er det en bok du kan trekke? Er det en sakprosabok?
Det er det.
Hvilken bok er det?
Det er Haren med øynene av Rav av Edmund de Waal, som er, jeg har lest den, jeg tror jeg har lest den tre ganger. Det er ikke veldig mange bøker jeg leser på nytt, men dette er en sånn bok.
Hvorfor
det? Den kom vel da jeg begynte å jobbe i bokhandel, eller i hvert fall sånn, jeg hadde ikke jobbet så lenge i bokhandel, og så sier sjefen min til meg, bare, denne boka her, jeg lå våken i hele natt, og leste denne her. Så jeg bare, har med øynene rav for en kørka titel, liksom. Og man blir jo nysgjerrig, men her er det en familiehistorie om familien Efrussi, som kommer fra Odessa ved Svartehavet, i dagens Ukraina, som jo også er relevant.
Ja.
For Edmund de Waal, som er forfatteren, han er en brittisk keramiker egentlig, og han arvet av sin grannonkel en samling med netsuker. Nå blir det litt teknisk, men netsuker små figurer som skåret ut av elfenben.
Okay.
Japanske figurer. Veldig intrikate greier. Og da har han da blant annet en liten netsuke som en hare med øynene av, der av titlen da. Og han vet jo, han fra en jødisk familie, og han lurer på hvordan kan det ha seg at familien min som mistet alt under krigen, halvparten av familien min overlevde jo ikke holocaust, hvordan har disse her overlevd? Så han liksom nører opp denne historien her om hvordan netsukene fortsatt i familiens eie. Så han tar oss med fra Odessa til Wien, og til Paris og London, og til ender opp i Tokyo. Det en helt fantastisk fin historie om det tapte, rett og slett, som helt vanvittig rørende og sterkt. Og han har en unik evne til å skrive om kunst og kultur, så du føler at du på sånn salong i Paris med Rilke og Picasso og you name it. Det virkelig fantastisk storslott. Og i disse dager, nå i slutten av august 2022, kommer da en ny bok av han på norsk nå, som heter Brev til Camondo, som også på en måte følger opp dette her.
Og det regner jeg med at du gleder deg til.
Om jeg gjør. Ja. Jeg har lest den på engelsk, og jeg skal lese den på norsk også, for det fantastisk, fenomenalt godt oversatt også. Nå husker jeg dessverre ikke hvem det var som oversatt, men kjempefine bøker. Og det var på en måte min inngangsport til å bli interessert i jeg leser alt omtrent som kommer ut om jødeforfølgelsene.
Oi.
Så, ja. Så press jo på en måte mitt moderforlag når det kommer til bøker. Sånn så. Ja.
Men hva var det som liksom fikk deg til å begynne å lese sakprosa? Det noe du har gjort siden du var ung, eller var det noe som på en måte kom i årene i bokhandel? Altså, når ble det en kjærlighet for deg?
Jeg har jo alltid vært veldig nysgjerrig og leste veldig mye Donald da jeg var liten.
Elsker Donald. Heia Donald.
Heia Donald. Og så jeg en historienørd, så jeg tror liksom alle sånn Donald og vikinghjelmen og sånt, og om firkanteggen og sånt, satte en sånn spore hos meg. Og så begynte jeg å studere historie, og med det så har det liksom fulgt. Så jeg ser jo at det meste jeg leser av sakprosa, hvis det ikke er liksom, som vi snakket om, hvis det fortellende sakprosa, så det historisk i en eller annen variant.
Jeg leste så mye historisk sakprosa når jeg var sånn ungdomsskolen, veldig mye om krigen og veldig mye om jødeforfølgelsen, at jeg begynte å ha et sånn fast mareritt om at Hitler jagde meg i et Super Mario-spill. Og dette var sånn, jeg husker det som et gjentagende mareritt, at han liksom, Hitler skulle ta meg i denne Super Mario-versjonen. Så da sa mamma på et tidspunkt at liksom sånn, nå må du roe ned litt, nå kan ikke du fortsette å lese alle disse bøkene. Og så begynte jeg å lese fantasy i stedet for, så var liksom, da ble det dragere som i stedet for. Veldig mye.
Ja.
Det var litt mer lettere å håndtere de drømmene og marerittene der, da var det liksom litt mer sånn, drager eksisterer ikke i vår verden, så det går bra, jævlige mennesker, de finnes, så det litt vanskeligere.
Ja, men kjæresten min sier til meg alltid hver gang jeg leser en eller annen ny bok, og jeg gråter og blir forbannet og alt, så han bare, så ikke bare slutte da? Så jeg, nei, da må jeg bare lese en bok om insekter eller ånd eller noe sant. Sånt i stedet. Og så blir det likevekt.
Fordi vi leser jo ganske mye grusomt fra sakprosaens verden. Det skjebner, det både altså, grusomme ting i klima, og det at det, altså, ja, alt. Det kan være ganske mye vondt og tungt fra sakprosaen. Påvirker, på en måte, Gine, hva med det? Påvirker det deg mye å lese sakprosa i noen annen form enn at du blir opplyst?
Ja, selvfølgelig. Jeg tenker jo at på det beste så berører det jo selvfølgelig noe i deg. Og jeg tror liksom litt sånn som Merete, du sa det jo innledningsvis at det handler om, for deg så handler det om folkemord og insekter. Og jeg jo også liksom, det er jo liksom, folkemord, klima, feminisme, kamp, ikke sant? Det jo noen temaer som går igjen da. Men jeg tror det handler om at det liksom store, det store, i hvert fall i forhold til 2. verdenskrig da, som kanskje det som flest folk som leser historie leser liksom mest om. Så er jo ikke det rart, fordi det er jo det er en historie som det er uten sidestykke, og det er noe som er vanskelig å forstå, rett og slett.
Mm.
Så jeg har også det som en sånn, kjæresten min pleier også å si til meg når vi skal på ferie, jaha, der har vi holocaust, der har vi litt verden som undergang og klima gode nyheter, og ellers har du noen sånn lett strandlektyr med på turen. Men det har jeg jo ikke, fordi jeg tenker jo at jeg vil jo ikke gi bort sjansen til å få den gode historien og den kunnskapen, da.
Ja, og så synes jeg ofte, sånn i forhold til strandlitteratur, på sommer- og ferietid, så har jeg ofte litt mer tid og plass i hodet mitt til å ta imot, på en måte, all den informasjonen, og kanskje litt tunge og vonde kunskapen. Så det er jo noe med å, på en måte, føle at kroppen er klart å ta det imot også.
Mm.
På en måte.
Men jeg sparer alltid det beste, og da kan jo noen ganger det være det verste, til sommerferien. Ja. Og en sånn bok som jeg aldri glemmer, rett og slett, det er boka Kate, alltid vært i Norge, av Espen Søby.
Mm.
Og det er en gammel bok, gammel, altså den kom i 2003.
Det er gammelt i bokverden.
Det er jo det. Og den har jo blitt kåret til en av vår tids 10 viktigste skandinaviske sakprosabøker. Og det er med en veldig god grunn.
Mm.
Jeg leste den på sommerferie faktisk, for 3-4 år siden. Og den har bare gjort helt utslettelig inntrykk. Sobi forteller historien om en jødisk Oslo-jente som heter Kate Lasnik. Og tittelen den er hentet fra når hun må fylle ut et sånt skjema da, som alle jøder måtte rapportere inn, hvor det står noe sånt som «Når kom de til Norge?», hvor man da forutsetter at alle har kommet hit som migranter. Mm. Men Kate, som er selvfølgelig født og oppvokst her, skriver «Kate har alltid vært i Norge». Så derav tittelen da.
Mm.
Og det som er grepet til Espen Søby, som er altså, så effektfullt, det er at han bruker arkiver og offentlige dokumenter til å fortelle historien om Kate.
Oh, ja.
Som da blir 15 år før hun blir sendt til Auschwitz. Så jeg synes egentlig NRKs anmelder oppsummerer det så godt som jeg ikke klarer å si det selv. Espen Søby dikter ikke Kate Lasniks liv. Han presenterer opplysningene som kan dokumenteres. Det er bokas styrke. Den er lavmælt og hjerteskjærende. Så jeg anbefaler Espen Søbys bok så ofte jeg kan. Jeg synes det er helt sjokkerende at det tok sånn noe sånn som 15 år etter at den kom før jeg plukket den opp, men det tenker jeg også viser at tenk på alle historiene som ligger der, og bare venter på at nettopp du skal liksom få den, ok, nå i år er det den jeg tar med. Og den her hadde sikkert i hylla i 10 år før jeg endelig plukket den opp og tok den med. Så ja, og det er jo, jeg tror det har noe med at det er de store tingene i historien som vi aldri blir liksom helt ferdig med. Men akkurat Espen Søby sin bok forteller så veldig på en nær måte hva det betydde for akkurat de menneskene som bodde akkurat her i gatene som jeg går i Oslo.
Ja, for det er jo akkurat det, det er jo å føle den nærheten til det. Ofte når vi leser om jødeforfølgelsen andre verdenskrig, så blir det jo fort ganske stort, ganske langt borte, at man kan på en måte glemme litt grann at det faktisk har skjedd, og at det er mennesker som har gått i samme gatene som du går rundt i Oslo. Og da er det jo fint med de historiene som minner deg på nettopp det, og gjør at man på en måte kan se historien i det rundt seg. Da.
Mm, akkurat det. Og så er jo historien er jo så, det er jo så grusomt, ikke sant? Men Espen Søby, han har et så nøkternt språk, fordi han bruker som sagt da bare offentlige dokumenter og arkiv til å fortelle historien. Så det er så lite, hva skal jeg si, sånn føleri, og det gjør det nesten enda sterkere.
Ja, yes. Helt enig.
Ja. Du har lest den du også, Merete?
Ja, Gine sa jo til meg igår hvilke bøker hun skulle snakke om, så sa, jeg tenkte med en gang hun sa sakprosa, så jeg bare, yes, jeg skal snakke om Kate. Men der kom Gine meg I forslag.
Jeg glad dere planla det litt, sånn at vi endte på bare liksom, de samme bøkene. Ja, enig, enig, enig.
Ja. Da kan du jo utfylle da, Merete, hvis det noe jeg ikke har fått fram med den fantastiske boka som det
Ja, men det også en bok som, for jeg husker, jeg leste den på ungdomsskolen, det også, den har jeg lest også to ganger, for den leste jeg på ungdomsskolen, og så leste jeg den igjen. Det var vel rett etter at den ble kåret til 10-årets beste, eller Nordens beste sakprosa, for at jeg bare sånn, jeg må leve opp igjen dette her, og også lese den I voksen alder. Så det også en fin inngangsport til sakprosaen, selv om den veldig nedstrippet og helt ulikt mye av det andre vi snakker om her I dag, da.
Mm. Hva annet ville du anbefalt oss da, Merete, fra din favorittliste? Eller fra din sakprosaliste?
ja, nå skal jeg bare vekte de tre lystige titlene jeg har igjen. men en annen ting som jeg veldig glad I, det tegneserier.
Ja!
Og tegneserier kan jo også være sakprosa.
Absolutt.
Og da gjerne mer I en sånn fortellende form da, som vi har snakket om. Og på en måte et av mine nye sånn, I interessefelt også samenes historie for jeg skammer meg over hvor lite jeg som et historisk interessert og ja, forholdsvis oppvakt menneske kan om samenes historie så en av de siste bøkene jeg har lest Når vi var samer av en svensk tegneserieskaper som heter Mats Jonsson Det en enorm kloss av en bok, hvor han skriver sin families historie, men da også historien om samene I Norden.
Wow.
Om hvor mye skam det har vært forbundet for hans del, for han fant ut først I voksen alder at bestefaren hans var skogsame.
Ja.
Dette en helt fenomenalt god bok, og det sikkert mange som har også lest den boka til Elin Labba om herrene satt oss hit, som også forteller en historie som jo helt hjerteskjærende. Men her får han det, og med de bildene som han tegner, den jo en virkelig, den en litt krevende tegneserie å lese, men den gir uendelig mye tilbake for den tålmodige leser. Så bare for å vise liksom mangfoldet I hva en sakprosa kan være.
Ja, det jo fantastisk at du trekker fram den, og jeg bare tenker, den fikk jeg ekstremt lyst til å lese. Jeg leste jo selv Elin Marie Hetta sin bok, Derfor må du vite at jeg same. Og hvor stort inntrykk den gjorde på meg, og den skammen jeg kjente på ettertid, at dette kan jeg så lite om, og dette vet jeg så lite om. Ja, jeg kjenner at jeg også har lyst til å søke ut mer av den informasjonen, og Dette hørtes definitivt ut som et spennende sted å starte, en litt annerledes både leseopplevelse, men også på en måte et tema som viktig at vi favner om. Da.
Veldig. Så han skriver jo helt fram opp til vår tid. Så kjempefin og en varm anbefaling fra meg. Og jeg lurer på om han fikk Augustprisen I fjor faktisk for beste sakprosa.
Wow.
Det jo helt fantastisk.
Ja. Det jo da tilsvarende Brageprisen I Sverige da, for de som... ikke har hørt om det.
Ja, og for Brageprisen så det en av de største norske prisene vi har I Norge.
ja.
ja. Men apropos da, for jeg må jo bare si apropos. For først samene. Jeg har jo selvfølgelig Elin Anna Labbas herrene sendt oss hit på min liste.
Ja.
Den også gjorde altså, veldig sterkt inntrykk på meg. Det handler jo om tvangsflyttingen av samene, og mens menneskene blir flyttet, så fortsetter regnen å trekke nordover. Bare smak litt på hvor hjerteskjærende det Disse menneskene setter igjen ungene sine og tror de skal komme tilbake. Altså, det helt jævlig. Men veldig, veldig, veldig bra. Og takk og lov at sånne bøker blir oversatt og gitt ut. Men apropos tegneserie og andre verdenskrig, Nora Krug sin heimat, det må jeg bare si, der har du tegneserie. Den har undertitelen Et tysk familiealbum, og den gitt ut på det fabelaktige sakprosaforlaget Spartacus. Og det et helt unikt fotoalbum. Du kan se si at hver side en collage av foto, tegninger og tekst. Det liksom små kunstverk. Og forfatteren nøster opp og forteller sin familiehistorie, mens hun leter etter svar. For det hun lurer på da, hvilken rolle hadde hennes slekt under naziregimet? Oh. Og hvor var de når synagogene brant? Altså, den ga jeg i gave til jul det året, til mange som sikkert aldri har lest noen tegneserier før, for jeg tenkte at dette bare så fint gjort, og det en opplevelse, rett og slett. Ja, det rett og slett en kunstopplevelse. Så det var apropos.
Det var apropos, ja. Jeg ganske sikker på at vi kunne tatt den praten her i liksom flere timer uten problemer, men vi må jo kanskje snart begynne å se liksom litt fremover på hva dere gleder dere til å lese akkurat nå, hva det som ligger liksom klart fra deres høstlister og sånn. Men det noe, en siste anbefaling fra liksom all-time ultimate-lista, Merete? Hva vil du trykke fram?
Ja, hva vil
jeg trykke fram? Må du snakke veldig fort, eller så må du liksom...
Du, da sier jeg David Graham, en amerikansk forbrytelse. Som på engelsk heter en sånn Killer of the Flower Moon.
Bare,
var det din, Gina?
Jeg liker at det enighet her. Ja,
alle bøkene.
Ja. Elsker den boka.
Ja.
Det handler om Osage-indianerne i Oklahoma. Og som var veldig rike fordi at de satt jo på gode naturressurser og så finner man jo da ut at ja, her kan jo vi tjene penger ja, vi skyffler disse menneskene ut inn på reservater og beholder dem selv og dette her også en historie om FBIs tilblivelse som bare virkelig altså den setter så fingerspissen på alt som gærent i USA i dag så bare alle som bitte lite grann interessert i politikk, historie, kultur you name it Les den her, altså. Den helt fenomenalt god.
Jeg enig!
Ja, enig. Jeg elsker at dere trekker fram så mange bøker som på en måte ikke har vært på radaren min i det hele tatt. Det jo det jeg synes ekstra gøy med å få gjester her på Boksnakk, jo nettopp det at dere bringer til på en måte et annet verdensbilde enn det mitt bokverdensbilde og jeg elsker jeg digger det. Jeg kjenner at liksom, jeg skriver jo ned for harde livet hvilke bøker jeg skal plukke opp til Sakprosa september. Megine, hva med deg? Klarer du å velge en favoritt, eller kanskje to til?
Da tenker jeg at jeg skal snakke fort, for jeg må nok innom to, tror jeg.
Ja,
og jeg kunne snakke om så mange flere, for jeg mener at lista så lang. Som sagt, når jeg begynte å ta fram bunken, jeg bare, herregud, så mye bra det som er så lett tilgjengelig. Da. Vi puster fortsatt. Klassekampen-journalisten Johan Shanmugaratnam bruker i boka sin egen historie og familiebakgrunn for å fortelle om det flerkulturelle Norge. Om rasisme, om å være den andre i et Norge som har blitt påvirket og forandret etter drapet på Benjamin Hermansen, etter 22. juli og etter politidrapet på George Floyd. På boka, altså på omslaget, så står det «Denne boka en stafettpinne». Og den stafettpinnen, den akter jeg å gi videre, selv om vi går litt over på tid. Vær så god.
Men vet du hva? Det helt fantastisk at du nevner den boken, og den stafetten den skal gå ut til så mange, eller den stafettpinnen skal gå ut til så mange, fordi den boka der den boka vi har valgt til bokklubb med Marte og Malin i september. Så den boka der synes jeg faktisk alle skal plukke opp og bli med oss og lese. Vi har ikke helt satt dato på bokmøte og sånt enda, men det vil du finne på Instagram når den tid kommer. Men les den boka sammen med oss, og så vi en hel gjeng som skal snakke om den i ettertid. Og den oppfyller også flere ruter til bingo-brettet til Sakprosa september. Så knall at du trakk frem den, Gine, for den jo bare helt fantastisk. Jeg gleder meg sånn til å kunne snakke med andre om den leseopplevelsen den lille boka der ga. Den store leseopplevelsen den lille boka ga.
Meget godt valg, vil jeg si, til bokklubbbok. Et annet tema som jeg veldig opptatt av, og må få komme kjapt innom, det økonomi.
Ja,
og det der det mye god sakprosa, faktisk. Og for 3 år siden så utga vi Republika Oliver Bullows Pengeland. Og Pengeland, det den bare rett og slett spennende som en krim, men det dessverre ikke fiksjon. Det true crime om hvordan mer eller mindre lovlige smutthull bidrar til at styrtrike folk bare blir rikere, samtidig som de kan skjule eiendommen sin og unngå å betale skatt. Helt sjokk, les og bli sjokkert, som jeg pleier å si.
Mm.
Og Oliver Bullough, han har den sjeldne egenskapen at han gjør sakprosa om økonomi om til underholdningslitteratur. Og det det jeg glad for, fordi jeg får jo lov å jobbe med disse bøkene, og i høst så utgir vi hans foreløpig siste bok, Butler for verden. Den kommer i oktober, og den handler om hvordan Storbritannia legger til rette for og hjelper milliardærer, skattesvindlere og kriminelle. Noe som har blitt enda mer aktuelt nå når han har prøvd å legge restriksjoner på Russland og oligarkene, så han på en måte forklarer hvordan disse mekanismene fungerer. Da. Så Oliver Bullough, han er rett og slett en underholdende mann som skriver om alle baksidene med det økonomiske systemet vi har. Da.
Det er jo helt fantastisk at du kan skrive sakprosa som leses nesten som en krim, men jeg skjønner jo at det er sant da.
Ja, ja. Og den amerikanske forbrytelsen er sånn, en krimforfatter hadde faen ikke kommet på det plottet, liksom.
Ikke sant.
Du får ta noen en ganger, oppfølging, Malin.
Noen ganger overgår virkeligheten fantasien til de grader.
Absolutt, absolutt.
Men der begynte jo så vidt å på en måte trekke fram høstlista. Vi er jo tidlig på året, den norske bokhøsten står sterkt I fokus for tiden. Jeg regner med at dere har et par sakprosatitler på nattbordet som på en måte ligger klart til å begynne å lese, eller sånn dere på en måte gleder dere til at det skal bli utgitt. Det må ikke være sakprosa, men hvilke liksom, titler er det dere ser fram til å få lest I høst, Merete?
Jeg fikk høre fra oktober allerede før sommeren at Morten Strøksnes skulle komme med en ny bok, og da jublet jeg. Så jeg husker ikke titlen, det var en undertitel som var langt som et vondt år, men samme hva han skriver om, det blir bra. Og så gleder jeg meg veldig til å lese Kristin Solberg. Så den skal jeg... Jeg håper den kommet ut, eller om jeg bare har lest anmeldelse. Men I hvert fall...
Plutselig er den her uansett.
Plutselig er den her, det gleder jeg meg veldig til.
Åh, så gøy. Tror du det blir en bra bokhøst?
Å ja. Absolutt.
Hva med deg, Gine? Blir det en bra bokhøst?
Ja, det blir det, ass. Og jeg må jo si, det jo veldig morsomt at du nevner Kristin Solberg sin ferske bok, den andre, om den norske IS-kvinnen Aisha Kassoy. Fordi den har jeg også liggende på nattbordet. Den er ute. Den har fått mye fin omtale allerede. Og jeg spent på å lese historien om hvordan en jente fra Bærum kan bli radikalisert og gå inn I den terrorgruppa som har på en måte vært så bestialsk og sjokkert hele verden.
Wow. Ja.
Og apropos, hva skal man si, radikalisering. Vi har en bok på lista som jeg gleder meg ekstremt mye til å jobbe med. Vi gir ut Anne Bitschen bok Den norske skyld, en beretning fra rettssaken mot Philip Manshaus. Og her skriver Anne om rettssaken, men hun spør også hvorfor rasistisk ideologi appellerer til menn som han, og hva vi som samfunn gjør for å stoppe radikaliseringen av unge mennesker da, som gjør disse grusomme terrorhandlingene.
Jeg trakk fram den boka som en av de jeg gleder meg mest til I høst I forrige boksnakkeepisode også, og egentlig så det bare den som blir stående på lista min. Den kommer vel ikke før I slutten av september, hvis jeg husker riktig?
Slutten av september kommer ja.
Den da, riktig. Så den må nok stå på ønskelista litt grann til, men det på en måte definitivt en av de som står på toppen av lista over bøker jeg gleder meg til å få lest. Og som jeg sa, det føles så rart å si at man gleder seg til å lese den boka, men jeg gleder meg til leseopplevelsen. Jeg gjør det.
Ja, jeg har snust litt på det. Jeg tror det god grunn til å glede deg.
Ja, ikke sant. Altså, dette har jo vært kjempegøy, så morsomt å få litt input fra dere som på en måte, jeg har et helt annet forhold til sakprosa enn det jeg har. Så morsomt å høre disse tipsene dere har kommet med, og jeg håper jo virkelig at de som hører på denne episoden har fått noen gode tips til enten hva de vil lese til sakprosa september, eller til the future, og fått noen gode inputs på Ja, hvor man skal starte, og hvilket interessefelt som faktisk finnes der ute for oss alle. Hva tenker du, hvis du liksom skulle... Gina, du har jo sagt det viktigste, at det finnes en bok der for alle, men hvordan utenom å høre på den podcasten her, hvordan skal folk finne på en måte sin sakprosa? Hva det beste tipset for å finne fram I myldre?
Nej, da vil jeg si, da vil jeg fått anbefaler I bokhandelen, tror jeg. Fordi det jo ofte det jeg gjør også, at jeg kommer innom, jeg har jo mine faste med de som jeg vet kjenner meg, og så har vi liksom en sånn gående samtale egentlig om bøker, og ja, hva har du lest, og hva har du likt, og så videre. Og, så, og sånn vil jeg jo tenke meg også at, at jeg håper å si den, det universet, som du skaper også kan virke da. Så jeg vil jo si at tips fra venner og lesere som du kjenner så som du kan jo skjønne at jeg kan ta et tips fra Merete fordi ja, absolutt. De samme tingene. Og altså likesinnede og selvfølgelig folk I bokhandelen som du stoler på. Og så gå for temaet du interessert I, men husk at mange ganger så jo den historien du ikke visste den amerikanske forbrytelsen liksom, det et kjempegodt eksempel en ganske smal sak vil jeg si om indianere som blir presset ut på grunn av oljeeiendommer som de sitter på, men jeg visste ikke at jeg ville elske å lese den boka men jeg gjorde det,
og
det
Vær åpen, altså.
Der ligger jo magien litt også ja.
Hva tenker du Merete, du enig? Vær åpen eller har du noen andre supertips?
Vær åpen og lytt til anbefalinger I bokhandel og biblioteket, og som Gine sier, at hvis du ikke veldig liksom, belest, eller du vet kanskje ikke helt hva du liker enda, så det å høre på venner som kjenner deg også, og som tenker at Søren, du kommer til å like denne boka her, gull verdt, altså. Det finnes en bok for deg der ute.
Det gjør det. Det finnes en bok der ute for deg. Tusen takk til dere som har vært med I denne episoden. Lykke til til alle som skal være med på sakprosa september. Jeg håper dette har gitt noen gode tips. Og så snakkes vi om ikke så alt for lenge. Ha det bra!
Ha det bra!
For mer boksnakk og flere lesetips kan du følge ReadyGoRead og boksnakk på Instagram. Har du noen spørsmål, send oss gjerne en melding eller kontakt oss på e-post boksnakk@gmail.com. Bak podcasten finner du meg, Malin Adriansen og produsent Mia Holland. Liker du det du hører, blir vi veldig glad om du har lyst til å gi oss en rating I iTunes eller på Spotify. Og du, hvis du vil ha mer informasjon om Sakprosa September, finner du all informasjonen du trenger å vite på Instagram-kontoen vår.